Sabornik.
Otadžbino, otadžbino, breg viknu bregu. Otadžbino, predeo sav povika. Još iza trećega začu se vidika. Otadžbino, tu sam.
Sabornik. Emisija za naše građane u dijaspori. Uređuje i vodi Slavica Brkić.
Poštovani slušalci, dobar vam dan. Pozdravljamo vas na početku Sabornika, emisije za naše građane koji žive i rade u dijaspori, u kojoj danas donosimo mnogo zanimljivih tema i informacija o njihovom životu i radu negdje tamo daleko. Govorit ćemo o najnovijoj akciji Kancelarije za saradnju sa dijasporom, koja je organizovala školu srpskog jezika za sve ljude koji žive u dijaspori, i to putem Skype-a. Upoznaćemo vas sa Katarinom Radović, najpoznatijom srpskom fotografkinjom u svijetu. Govorit ćemo i o sporazumu Kanade i Srbije o socijalnoj sigurnosti i pričati o koncertu hora Heruvimi koji su Mokranjčevim djelima opili Cirih. Toliko u samoj najavi emisije. Na početku još da kažemo da su sa vama i tonski realizator Igor Marić, muziku bira Igor Divljak, i svi zajedno želimo vam dobrodošlicu.
Ju
Sporazum Kanade i Srbije o socijalnoj sigurnosti stupio je na snagu, objavila je vlada u Otavi. Na osnovu ovog sporazuma prava na penziju i druge oblike socijalne sigurnosti moći će da ostvaruju svi Srbi, odnosno svi srpskog porijekla koji žive i rade ili su već živjeli i radili u Kanadi, kao i Kanađani koji su radili ili rade u Srbiji. U saopštenju ministra za rad i socijalni razvoj Kanade, Jasona Kenija, ističe se da će sporazum omogućiti Kanadi i Srbiji da usklađuju penzije i doprinose za ljude koji žive i rade u obje zemlje. Sporazumom će biti usklađeno ostvarivanje prava na kanadski program za sigurnost starijih, a kanadski stanovnici moći će da ostvare penzijski plan sa sličnim penzijskim programima u Srbiji. Desete časova i 16 minuta, vi ste na talasima Radio Republike Srpske i slušate Sabornik, emisiju za naše građane u dijaspori. A u nastavku govorimo o obilježavanju 70 godina od osvećenja Saborne crkve Sveti Sava u Njujorku. Srpska zajednica u Njujorku je prošlog mjeseca svečano obilježila 70 godina od osvećenja Saborne crkve Sveti Sava. Zdanje smješteno u srcu Njujorka bilo je i ostalo pravoslavni centar srpske kolonije i utočište srpskih emigranata. Kako prenose mediji, veliki broj mladih koji studiraju ili rade u Njujorku došao je da podrži srpsku svetinju koja decenijama unazad predstavlja utočište doseljenicima. Svečanom ručku u hotelu Marriott prisustvovali su i prestolonaslednik Aleksandar II. Karađorđević i princeza Katarina, episkop istočnoamerički Mitrofan, kao i sveštenici iz Vašingtona i Bostona, ambasador Srbije pri Ujedinjenim nacijama Milan Milanović i srpski konzul u Njujorku Mirjana Živković. Na dobrotvornoj aukciji i zabavnom programu Frula Show prikupljeno je $85,000 za održavanje crkve. Prema riječima prote Đokana Majstorovića, ova duhovna, kulturna i obrazovna zadužbina neumorno radi na očuvanju srpske kulture i tradicije. Pri crkvi su aktivni kolo srpskih sestara Sveta Petka, crkveni hor, sportski timovi i nedeljna škola srpskog jezika za najmlađe, dok se u crkvenoj sali organizuju brojni kulturni događaji, održavaju predavanja, izložbe, pozorišne predstave i filmske projekcije. Zdanje sagrađeno 1850. godine u stilu engleske gotike nekada je bilo kapela episkopalne protestantske crkve Svete Trojice. Malobrojna srpska dijaspora otkupila je tu zgradu poznatu kao Trinity kapela za $30,000 u vrijeme Drugog svjetskog rata. Hramu koji se nalazi u centru Manhattana vremenom su dodavani vizantijski elementi, na ulaznim dverima postavljen je pozlaćeni portret Svetog Save. Zanimljivo je da je vladika Nikolaj Velimirović, koji je pored bogosluženja u crkvi Sveti Sava držao predavanja u Pravoslavnoj teološkoj akademiji Sveti Vladimir, dio srpske zajednice grada Njujorka bili su i proslavljeni naučnici Nikola Tesla i Mihajlo Pupin, a sabornu crkvu Svetog Save redovno je posvećivao i kralj Petar II. Karađorđević. Odlukom američkih vlasti, Srpska crkva Sveti Sava je proglašena jednom od najznačajnijih pravoslavnih svetinja u Sjedinjenim Američkim Državama i spomenikom pod zaštitom grada Njujorka. Također, u svim turističkim vodičima preporučuje se razgledanje Srpske pravoslavne crkve Sveti Sava kao izuzetnog arhitektonskog obilježja Njujorka. Deset je časova i 19 minuta. Hey, boy. 10:24, vi ste na talasima Radija Republike Srpske i slušate Sabornik, a ovog puta govorimo o učenju srpskog jezika putem Skype-a. Za nepune dvije godine postojanja Kancelarija za saradnju sa dijasporom i Srbima u regionu sa sjedištem u Nišu ostvarila izuzetne rezultate u jačanju veza između dijaspore i matice, pored ostalog uz pomoć uvođenja virtuelnih kancelarija za pribavljanje različitih dokumenata putem interneta. Najnovija akcija ove kancelarije je takozvana Skype škola srpskog jezika, koja se sprovodi u saradnju sa Odsekom za srpski jezik Filozofskog fakulteta u Nišu. Škola je besplatna, a interesovanje veliko među polaznicima na svim kontinentima. O tom besplatnom školskom programu i o drugim aktivnostima novinar Milorad Oderović razgovarao je sa šeficom Niške kancelarije za saradnju sa dijasporom i Srbima u regionu Tamarom Ćirić.
Sagovornik SBS-a je Tamara Ćirić, šef ove kancelarije, pa sigurno bolje od nas Tamara će nam opisati u čemu se sastoji ova škola, kad se završava i hoće li biti na osnovu ovog prvog iskustva i nastavljena.
Pa evo ovako, prvo pozdrav svim slušaocima radija. I ono što je zanimljivo, sada smo došli do polovine samog projekta učenja srpskog jezika preko Skype-a. Zaplanirano vremenski period je da se sve to završi do 15. decembra. Sve za sada ide po planu i toku. Mi smo u stalnoj komunikaciji sa našim učenicima u dijaspori. Oni su zaista zadovoljni, njihovi roditelji takođe. Imamo zanimljive stvari da su na učenje srpskog jezika zbog velike prijeve. Imamo jedno tri porodice gde su brat i sestra, znači, zajedno uče srpski jezik i to je onako još na neku notu i zanimljivosti daje celom ovom projektu. Za ono što je zaplanirano na sam kraj tog projekta je da uradimo jednu evaluaciju, da postavimo pitanje našim ljudima u dijaspori koliko su zadovoljni ovakvim načinom, metodom učenja srpskog jezika, ne bili smo na neki način možda ovo i proširio i stavio u jednu tradiciju da to svake godine se ovaj projekat realizuje. Ono što su neki naši planovi je da uključimo i učenje istorije, pošto su nam se do sada javljali roditelji kako to ne bi bilo loše, jer jednostavno udžbenike koje oni imaju tamo nisu dovoljni i smatraju da nisu adekvatni za njihovu decu da to uče. Vidjet ćemo da li će to tako biti preko Skype-a ili možda bude na neki drugi način kako predlaže naša dijaspora, jer mi zapravo ćemo osluškivati potrebe naše dijaspore i vidjeti zapravo šta to njima treba i kakve su njihove ideje. Onda na osnovu toga ćemo mi sprovesti sam ovaj projekat nadalje.
A ko su sve polaznici ove sadašnje prve generacije? Odakle su imali ih iz Australije?
Ima ih iz Australije, ima ih iz Norveške, ima ih iz Nemačke, ima ih iz Velike Britanije, iz Londona, znači ima ih bukvalno sa svih strana.
Koliko ukupno?
Pa imamo 25 učenika, od toga, kažem vam, su tri porodice koje imaju po dva deteta, 20 profesora ima, tako da neko od profesora uči, u stvari, takav smo zamolili jednostavno profesore sa fakulteta da prihvate tu brat i sestre kao jednu jedinku, ne bili smo izašli što više našoj dijaspori u susret, a u samom startu je bilo zaplanirano 20-20, znači jedan na jedan se uči, dva puta nedeljno, časovi idu, ovo kako se zove, kažem vam, zadovoljni su i deca tamo, a i deca ovde su zadovoljna, studenti naši su zadovoljni, jer ovo je za njih jedna novina, novi način učenja srpskog jezika, znači obuke same dece, tako da je to vrlo, kažem vam, vrlo zanimljivo sa obe strane.
A to je u neku ruku možda i budućnost obrazovanja uopšte?
Jeste, to se zapravo svuda u svetu se to radi sada. Znači, ta takozvana virtualne učionice i fakulteti i tako dalje, svuda se to radi, međutim, ovo kako se zove, tako da je ovo sad za neki način početak i ja smatram da će ovo sve više i više uzimati maha ovakav način učenja.
Zanimljivo je da među polaznicima, da tako kažemo, ove vaše škole ima i onih, ima supružnika koji nisu Srbi, koji su supružnici Srba, ali bi želeli da bolje savladaju srpski.
Na samom prijavljivanju to su se prijavili. Međutim, sami zapravo propisi, propozicije samog konkursa su rekli da to budu naši državljani koji su imaju svoje srpsko državljanstvo. Međutim, javljali su se supružnici naših državljana i to je za nas bilo jako zanimljivo i mi nismo mogli da ih uključimo konkretno u ovaj projekat, ali smo ih preporučili Filozofskom fakultetu koji ima u okviru svog fakulteta ima odsek za učenje srpskog jezika kao stranog jezika. Tako da su oni preuzeli njih da im pruže tu obuku, ali u samom ovom projektu oni nisu, kažem, jer nisu takve bile propozicije. Ali to je dobro, to je dobar način i da mi jednostavno vidimo da i oni imaju potrebu za učenje jezika na ovakav način, jer približit ćemo im Srbiju, na neki način upoznaće kroz jezik i naše kulturu i tradiciju i sve ostalo.
Vi do kraja ove godine pripremate akcioni plan petogodišnji. On će obuhvatiti ovaj period od godine i po dana koliko kancelarija postoji, znači petogodišnji plan. Šta će se u tom planu biti? Svakako ove akcije, njihov kontinuitet, dalje osmišljavanje.
Segment akcionog plana jedan je biće vezan za samu dijasporu, što će na neki način u mnogome pomoći našoj zapravo poboljšavanju i jačanju veze između matice i dijaspore. I smatramo da je to jedan veliki korak za samo strateški korak zapravo u poboljšanju odnosa između dijaspore i matice, kažem, ali ono što je bitno, još uvek se radi na tome, to su neke faze kroz koje prolazimo. Mi sada, mi smo dali neke predloge, naravno sve u okviru tog akcionog plana će se obuhvatiti ova naša osnovna 4 segmenta rada same kancelarije, znači to je saradnja nivou kulture, obrazovanja i sporta, statusna pitanja, istraživanja, ekonomski deo i projektni deo, tako da će sve to obuhvatiti razloženo kroz neke određene projekte za tih 5 godina i na taj način, naravno, nama će lično kao kancelariju mnogome olakšati, davati nam smernice neke konkretne oko naših budućih aktivnosti.
Hvala Tamara, dobar glas o vama, evo i ne prvi put daleko se čuje i preko talasa SBS radija.
Hvala i vama.
Do 11 časova još 27 minuta. Slušate Sabornik, emisiju za naše građane u dijaspori. U Saborniku danas predstavljamo najbolju srpsku fotografkinju. Naime, Katarina Radović najbolja je srpska fotografkinja koja je veoma cijenjena u svijetu, a nedavno se vratila iz Republike Senegal, smještena na zapadnoj obali Afrike. Iz kolonijalnog grada Saint-Louis donijela je priču u slikama o slikama u kosi i njenom oblikovanju kao posebnoj umjetnosti. Više u prilogu novinarke Radio Televizije Srbije Lidije Radulović.
Ovo je sasvim ženska priča fotografisana u frizerskom salonu kod Marije Sode Djop u gradu Saint-Louis, nedaleko od luke Dakar, prestolice Senegala.
Kosa u Africi je poseban motiv, zato što označava, simbolizuje razne stvari poput identiteta, poput moći zapravo i pre svega komunikacije.
Kosa crne žene predstavlja i životnu snagu, ljubavnu igru, plodnost, čežnju i bol.
Oni obično sednu na pod ili više njih odjednom i onda uz trač partiju, to je bukvalno ritual gde kao potpuno se zaboravi na sve ostalo i zaista traje, znači do 3 sata sigurno.
I boli?
Boli.
Kad prestaneš da me češljaš, počeću da te volim. Čuveni su stihovi iz pohvala francuskog nobelovca Saint John Persa, koje verovatno osjećaju crne devojčice dok ih češljaju. U Senegalu, zemlji mahagonija, bambusa, palmi, kikirikija, zemlji u kojoj je u 16. veku kroz vrata bez povratka na kući robova put Amerike u ropstvo oterano 20 miliona Afrikanaca, lepota je izuzetno važna. Ona sirova, urođenička lepota sa elegancijom sinjare, žene francusko-afričkog porekla i sa osmekom koji se zabeli na čurnom, abonosnom licu. Da, i sa hodom žirafe.
Tako da oni jako, jako drže do lepote u Senegalu i muškarci i žene. Po meni su možda najlepši i jedni i drugi da. U cijeloj Africi ili bar zapadnoj. I mislim da su, može se čak reći, donekli opsednuti svojim izgledom i lepotom.
Katarini nije bilo lako da fotografiše žene Senegala. Zbog verovanja da fotoaparat ima magičnu moć, da uzima dušu i zbog verskih prepreka, Senegal je zemlja islama. Ipak uspela je. Uz čajataju, pa uz zajednički ručak na sred poda, uz tračeve na Wolof jeziku i zaplitanje na francuskom, te nešto novčane nadoknade. Katarinu su žene prihvatile.
Bilo mi zanimljivo da gledam to njihovo poziranje. Ove starije, srednje godine žene, one su dosta stidljive, nekako i često su savijale glavu i nisu znale kako da se nameste za kameru. Dok ove mlade klinke, one su bile otvorene i divne.
Zvale su je Aua, Eva, rekli bismo mi i...
Nisu se ustručavale da pokušaju da me udaju lokalno, tako da su se već oko toga nekako angažovale, ali nije mi se taj kandidat nešto.
Dobro.
Bila je ovo sasvim ženska priča u kojoj su i Seu, Tijane, Nijanija, dobile nove frizure, ali i prve, time i jedine odštampane fotografije na kojima su, gle, baš one sa sve dušom. Đeređev, hvala, rekli su joj jednostavno.
Izložba Srbije u Sjevernoj Africi otvorena je juče u Državnom arhivu Kraljevine Maroko u Rabatu u prisustvu kralja Maroka Muhameda VI, ambasadorke Republike Srbije Slađane Price i diplomatskog kora. Izložba čiji je autor muzejska savjetnica i direktorka Istorijskog muzeja Srbije Dušica Bojić realizovana je pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture Srbije. Posjetioci imaju priliku da se kroz brojne fotografije, likovna djela i arhivsku građu upoznaju sa boravkom i oporavkom više od 61.000 srpskih vojnika i izbjeglica u Tunisu, Alžiru i Maroku od 1915. do 1919. godine nakon povlačenja preko Albanije. Postavka podsjeća na značaj pomoći naroda ovih zemalja tada pod francuskom upravom, a posebno pojedinih gradova poput Bizerete, glavne rehabilitacione baze u kojoj je čuveni admiral Emil Gepard, komandant francusko-tunijskih grupa, dočekao prve brodove sa Srbima. Izložbu je dizajnirala kustoskinja Istorijskog muzeja Srbije Izabela Martinov-Tomović, a dio izloženog materijala je pozajemljen od Narodnog muzeja u Beogradu, Radiotelevizije Srbije, Vojnog muzeja i Narodne biblioteke Srbije. Izložba će biti otvorena do 13. decembra 2014. godine, a od druge polovine decembra i domaća javnost će imati prilike da vidi ovu postavku u konaku kneza Miloša u Topčideru. I evo, došli smo do samog kraja emisije Sabornik. Na kraju još samo jedna informacija. U Grčkoj pravoslavnoj crkvi u Cirihu 29. novembra održan je koncert povodom 100 godina od smrti slavnog srpskog kompozitora Stevana Stojanovića Mokranjca. Hor Heruvim predvodila je Olivera Sekulić-Varac, a učestvovala su 24 vrsna horska pjevača iz Švajcarske i Srbije. Crkva Svetog Dimitrija, iako veoma prostrana, bila je popunjena do posljednjeg mjesta, a sveštenik dr. Emanuel Simandirakis, veliki poštovalac rada dirigentkinje Olivere Sekulić-Varac, bio je domaćin koncerta. Koncert se sastojao iz dva dijela. Prvi je obuhvatio 5 numera duhovne muzike pjevane na crkveno-slovenskom jeziku. Imali su priliku da izvedu numere Tebe Boga hvalim, Iže Heruvimi, Kanon Hvaristije. Zatim da se čuje i drugi dio koncerta koji je dočarao važan period Mokranjčevog stvaralaštva od 1883. do 1909. godine, a to su poznate rukoveti. Ovom informacijom završavamo današnji Sabornik. Zahvaljujemo vam se za pažnju i pozivamo da budete sa nama ponovo za 7 dana. Uz podsjećanje da emisiju Sabornik možete poslušati u repriznom terminu u noćnom programu radija od 2 do 3 časa, kao i na našoj internet stranici www.rtrs.tv. Srdačno vas pozdravlja ekipa koja je realizovala emisiju. To su tonski realizator Igor Marić, muzički urednik Igor Divljak i urednik i voditelj Slavica Brkić. Do slušanja. Thank you.
se spoji, zna Morava što postoji. Šta bi bila bez Dragana iz doline Jorgovana? Šta bi bila bez Dragana iz doline Jorgovana? Ibar, Ibar, Lebenica, Sopoćan i Studenica, Stalać, Čačak i Kraljevo, Pokrajevac i Valjevo. To su moji Sumbuli i Lale, ja sam rođen u Srbiji, brale. To su moji Sumbuli i Lale, ja sam rođen u Srbiji.